Ny vavamaraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata fito septambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Anio Tolakandro no hiatrika ny lalao faharoa amin'ny fifanitsanana mondial roa amby roapolo sy roa arivo ny Parian Madagasikara, lalao tanterana ny Dar es Salaam ifandonana amin'ny Taifa Stars Tanzaniana mpampiatrany mo ny ekipa pirenena Malagasy. Impitso no notrin ny bentanana n'Antananarivo eny amin'ny fitsarana ny mpanolotsaina ny tanàna Clemence Rarinirina niatrika famotorana teny amin'ny polisy teny Tsaralalàna indray Zomaly no ny voalaza fa resaka sony. Anentanareo mpanao asa tanana hiditra anaty sehatra manara-drafitra ny ministera mpiaty lalam-piarina ity Malagasy hatrany amin'ny telo tapitrisa manko no mivelona amin'ny sehatra io ankehitriny. Anvelany nodimandry omaly Jean-Paul Belmando mpilalao sarimihetsika frantsay kalaza teo amin'ny fahavalo amin'ny valopolo taonana izy zaondao sy ny fahafatesana izao. Ary livandry any avy malala ny eo amin'ny lafiny teknika Vilamiandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Falimiaraba anareo zay tompo lasy tompo vavy amin'ny mpanajana ihany koa no anasana anareo anarak'izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao aloha amin'ny izao maraina izao ny lafiny finoana volana septambra, volana izay natokana ny fiangonana katolika maneran-tany ho volan'ny zavaboary misy ny afatra sy fanazavana ary fanentanana entiny Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly arseveka ny fianarantsoa momba izay mampita ny vaovao Saoly Nirina Radio Siri fianarantsoa.
Tsy tokony atao filam-bola fotsiny na hitadiavana tombontsoa ho an'ny tena manokana fotsiny ihany ny zava-boary fa mila arovana sy hajaina mba hisy hiadanan'ny zanak'olombelona. Ao anatin'izay indrindra no hitondrany Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly arsivikan'ny fianaratsoa fanentanana toy izao manaraka izao.
Avaliana sy fahasoavana ho sika mandrakariva moa ny matsiahy ny teny fanentanana sy fitantanan'ny Papa Ray Masina ny Papa François zany fa ny volana septambra manontolo zany no jana handala sy andinika indray ny fikajiana sy fikolokoloana zavaboary. Ny fomba fiteniny Papa François de hoe raha tsy mahay mihavana amin'ny zavaboary ny olombelona dia tsy mety ny fiainana. Zavaboary zany sy natao hoe atao filam-bola fotsiny na hompotehina ao anatin'ny fotoana fohy fa hiavanana zany hoe arovana, kajiana tsara ny fampiroboroboana azy ary tantanana tsara tsy arak'izay itiavana azy fa izay ahasoa azy zavaboary sy sika olombelona. Raha miteny zavaboary io tsy hoe ny tontolo iainana feno hazo maniry fotsiny ihany fa hatramin'ny rano, hatramin'ny tany, hatramin'ny arenana anatin'ny tany any, hatramin'ny rivotra sy izao rehetra iainantsika izao a dia manodidina ary maharay ny zavaboary avokoa. Noho izany vanim-potoana fandiniana tsara misy amin'izao fotoana izao a hahafahantsika mandinika hoe ahoana tokoa moa ny tena fahampotehan'ny zavaboary hatramin'izay naharihana azy ka hatramin'izao tontolo iainantsika izao. Fa matetika ny manam-pahaizana dia mandefa ihany ny teny fa tsy voaray tsara, mandefa ihany zareo ny teny hoe ny fahaizana manaja ny zavaboary sy mikajy azy ny tena miatoka ny fahasalamana sy ny fiadanan'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary ny Papa Ray Aman-drenisika moa ny tena voaloha-kevitra amin'izany dia tsara koa isika mba mandinika ary misinjy lavitra sahady ny ahasoa sy ahatsara ny tany onenantsika ity.
Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny Tolakandro indray no hiatrika ny lalao faharoa amin'ny fifanisanana mondiala roa amby roapolo sy roa arivo ny Parian'ny Madagasikara taorin ny faharesena tamin'ny lalao voalohany teto tanindrazana ny alakamisy teo lalao tanterana ao amin'ny kianjan'ny Benjamin Mkapa Stadium ao Dar es Salaam ifandonana amin'ny Taifa Stars Tanzaniana izay mpampiatrany moa izy ireo. Ny anoloavan'ny fitsapan'ny mpilalao ny kianja moa zany omaly nisy ihany koa ny fanazavana zany hoe fanandresaka tamin'ny mpanao gazety nataony mpanazatra Malagasy Eric Rabesandratana omaly ary nilazany fa hitondra fandaminana vaovao amin'ny lalao izy ireo manoloana ny Tanzaniana taoriny ny fijerena ny fionan'izy ireo tamin'ny RD Congo tamin'ny andro voalohany. Vonina ny mpilalao hoiatrany ny mpanazatra ny Paria voalaza fa efa novodiny ny fanjakana avokoa moa ny sarin'ireo lalao atrehan'ny Paria amin'izao fifanitsanana mondiala roa amby roapolo sy roa arivo izao ka andeha mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena ny lalao anio amin'ny efatra ora Tolakandro hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera hoentsika amin'ny antsipirihany misimisy kokoa moa izay lalao ny baria amin'ny fatrahora tolakandro izay amin'ny vaovao antoandro fa izay antio no diratsika amin'ny vaovao momba ny trangam-piaramonina samihafa niatrika fanadihadiana teny amin'ny polisy mpanao famotorana teny tsara lalàna indray omaly ramatoa clemence rarinirina izy tsy iza moa izy fa mpanolotsain'ny tanàna eo anivo ny kômina Antananarivo renivohitra fitoriana fahafito nataon'ny mpitantana ny tanàna nainandreatsitoaina izy io tato anatin'ny heritaona monja resaka osoka tamin'ny fanaovatsonia no voalaza fa antony fitoriana indray zany atsevina fa voan'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogostra lasa teo no namoa ny fitsarana sazy fandoavana onitra efatra alina sy dimy hetsy ariary miampy lamandra tapitrisa ariary ny mpanolotsaina ny tanàna clement sararinirina ary dia zao enjehina amin'ny resaka sony izao indray zany toy zao moa ny fanazavany ny maître wilira zafinjatovo mpisolo vavazy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety momba ity raharaha ty omaly
fampitony izao fitoriana ramatomera sy ny tariny sy ny mpiaradiaminy aty amin'ny polisy zay tsy maintsy andeha any amin'ny fitsarana dikan'izay zany a de hoe misy tsy fankazahoana satria na de misy ary tsy fankazahoana eo amin'olona de misy fetrany any zavatra rehetra fa ty impito mipito ary ty indray mandeha ty indray zany de ny hoe nanao osoka ony izy ary nampiasa osoka satria misy taratasy nalefa tany amin'ny fanjakana zany avy amin'ireo anreo ako président ny conseil municipal zany tena marina koa avy amin'ny conseil municipal valo amby roapolo ka le sony nataon'reo lera misy anakoroa ono misy tsy marina satria nalefa expertise kanefa nanatao ary zay zavatra zay misy amireo olona reo milaza hoe tsy marina fa tena sy niko marina io sady nisy expertise natao azy kanefany amiko zoa tsy tiako rasana aminareo sady iny zao a inona marina tena zao anaty zao rehefa any amin'ny fitsarana afahitantsika azy fa ny zavatra misy a dia mbola averiko ihany fa ny marina tsy mety tomaty a
zay zany ny zava-misy eo anivo ny kômina Antananarivo renivohitra mbola tantara mitoy izy ity fa eny amin'ny kômina Karaobato kosa mitaraina amin'ny fitondram-panjakana foibe ny ben'ny tanàna fa tsy mba nahazo fiarabe mpitatitra fako ny kômina iadidiny anisan'ny kômina be mponina nefa eny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano iakaraobato betsaka arak'izany ny fako miavosy eny antoerana ireo kômina manodidina nefa efa nahazo fiarabe mpitatitra fako avoko avy amin'ny fitondram-panjakana manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna eny Akaraobato herinjato Ramameny Soa.
Mahakasika ny fanadiovana ny tanàna indrao mila anaovana antso avy ihany satria araka ny fanteneninay mazana dia izay zany a miezaka mampiasa an'izay fitaovana eo ampelatanana entina manao an'izay fanadiovana ny tanàna izay izay tsy afenina fa raha ny camion eo ampelatanana dia camion kely efa azo tamin'ny 2013 no ampiasain'ny kômina amin'izao fotoanaizao amin'izao fotoanaizao nefany a misy ireo fanomezany fitondram-panjakana ny reny camion sy fitaovana izay ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tanàna ireny a dia tianai ny manamarika fa Akaraobato izay kômina lehibe be olona indrindra ihany koa raha mita amin'ny eo an-tanàna misy ny kômina Tanjombato misy ny kômina Andoranfotsy a dia anisan'ny be olona ny kômina Akaraobato a nefa marianay fa ny kômina namana dia efa nomeny fanjakana an'izay fitaovana entina manao ny fanadiovan'izay fa ny kômina Akaraobato na dia efa nangataka ary na dia efa tonga hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ary a ny taratasy izay nangatahana zany indray mandeha fa nisy fangatahana zany indroa miantaona ny taratasy nalefa tao amin'ny ministeran'ny interieur dia mbola tsy nahazo valana izay amin'izao
hiditra amin'ny fotoam-pahavaratra tsy hoela moa isika eto Madagasikara fotoana izay tena mampitombo ny fako kanefa tena ilaina ny fahazahoana ireny fiarabe mpitaona fako ireny ho hiatrany ny ben'ny tanàna Akaraobato
fahavaratra izay heverina fa amaro ny vokatra indrindra fa ny voankazo fantatra tsara ho an'ny mpitantana ny tanàna rehetra fa rehefa miditra izay fotoana izay a dia mitombo ny fako izay tantany ny mpitantana ny tanàna mazava ho azy tsy ho ampy mihitsy ny fitaovana izay eo ampelatananay a satria na ny baka tsy misy a ny camion kely a dia tsy maintsy miditra amin'ny location kômina location anefany a ho an'ny budgetn'ny kômina fotsiny a dia manodidina ny eo amin'ny 75 000 ariary eo ny voyage anankiray ny fako anatin komunina rachia tochika hoe quatre voyage tsy voataona dia nidikan'izay zany mitangana ny fandanim-bolan'ny komunina. Ireny fandanim-bola mitangana ireny anefa izay tokony afaka anaovana fotodrafitrasa tsara mba hampandrosoana ilay tanàna.
Iresaka fampianarana indray aloha sika ny valim-panadinana bakalôria eto Antananarivo sy Antsiranana sisa no tsy nivoaka amin'ireo faritany enina. Nivoaka omaly manko ny valim-panadinana ho an'ny tany Mahajanga ka natratra 250/530 ny tapahafahana. Omaly ihany koa ny nivoahan'ny vokam-panadinana ho an'ny faritanin'ny Toliara izay natratra 550/100 ny tapahafahana. Zany tsy aivina fa nisantarana ny famoahana ny vokatra ny tany Tomasina narahan'ny tany Fianarantsoary dia andrasana zany ny eto Antananarivo sy Antsiranana, fa mila ampiana moa ireo tanora vo afaka amin'ireny fanadinana bakalôria ireny tsy ho ratsy safidy amin'ny lalam-piofanana arahany eny amin'ny anjery manontolo sy amin'ny sekoly ambaratonga ambony tsy miankina. Ny atsasa manilan'izy ireo manko no sahirana amin'ny lalam-piofanana ny vidiny rehefa eo amin'ny taona voalohany, zany hoe ny première année zany. Misy ary ny tetikasa salon de l'étudiant et de l'emploi itsika andehany fahatelo izy ity ho tanterahany eny amin'ny tokotany be ny aina manjery pirenena ny anosy ny 20-22 septambra ho avy izao. Tolotra malo no hita mandritra izany andrasana mpianatra sy mpitsidika hatrany amin'ny 5,000 mandritra ny 3 andro. Manazava ny antom-pisiany ny hetsika ny talet general ny maison de communication des universités izay mpikarakara izao salon de l'étudiant de l'emploi andehany fahatelo izao fanjaniriana Simonette Pascaline.
Ny atopisiny le hetsika dia ny hoe ahafahana manoro ny tanora indrindra manomboka any amin'ny lise sy ireo afaka baka na nefa mianatra eny amin'ny oniversité any koa rehefa mety diso lalana, sanatria hoe inona moa ny tena karazam-piofanana afaka ataony a mba tsy ho diso fanantenana izy a ary ho tonga any amin'izay karazana asa tiany atao rehefa any oriana any. Dia nidikan'izay koa hoe mba hiena ireo mitsaopahana rehefa tonga amin'ilay première année, satria rehefa ratsy safidy ilay ankizy na tsisy nanoro azy mihitsiny dia mety diso ilay safidiny, dia lasa mitsaopahana fotsiny satria efa miloso ny atsasa manila mihitsiny lasa any amin'ny première année sy tody any amin'ny deuxième année. Dia nidikan'izay koa ampiana zany ray aman-dreny mba tsy ho very vola amin'ny fampianarana ny zanany. Dia isy a ny salon virtuel akoatra ny hitantsika ny anosy a izay arahana amin'ny telma, zany hoe mba hahitany io salon io koa zany any any amin'ny faritra na mety any ivelany any ary izy dia hahitany io salon io zany. Dia ny faharoa manarak'izay a io a no anomboana ny concours na startup miaraka amin'ny Nexta, zany hoe hoezahana ny anentana ny tanora indrindra fa reo mpianatra amin'ny université zany a andray anjara amin'io concours io izay mikasika ny hoe fandraharahana. Dia isy a ny fahafahan'ireo tanora reo mametraka CV ao amin'ny stand anankiray izay arahana amin'ny agenco Madagasikara. Dia isy base de donné apetraky ny agenco zany a, dia io base de donné io no omenainy orinasa rehefa misy karazana asa tadiavina.
Akoatra ireo trano eva misy ireo sekoly ambaratonga ambony zany ampiseho ny momba ireo lalam-pifanana ao aminy mandritra ity hetsika ity dia isongadina ihany koa ilay fifaninanana mpianatra ho lasa mpandraharaha. Manazava ny momba izay indrindra ny talet general ny Nexta Carole Rakotondrainibe.
Tena tanjony ao anatin'ilay izy dia tsy hoe manao concours fotsiny ihany fa ireo projet zany a méritant dia mahazo incubation eo anivon'ny Nexta. Inona moa ilay incubation zay a? Dia ny hoe fanampiana ireo projet mandresy zany a ary mba hivelatra sy afaka hikopakelatra hatramin'ny faranyzareo a ho lancena zany le entreprisenzareo en finale entre 6 et 12 mois zany a ny incubation izay ho azon'ireo projet maharesika. Fin au 22 zany ny lancement le concours a, fin de soumission 22 octobre a, ny délibération a du 22 octobre au 5 novembre a, Ary ny mpandresy dia annoncena amin'ny la semaine du 8 novembre izay mandritry ny semaine internationale de l'entrepreneuriat izay fetetsika maneratany ihany koa.
Resaka fandarana izay indrindra olona manodidina ny telo tapitrisa no mivelona amin'ny sehatry ny asa tanana eto Madagasikara nefa asa vonjarano vaky ihany izany ho an'ny sasany. Ny asa tanana izany nandritra iny ameana ara-pahasalamana teto amintsika iny. Ao anatin'ny politika ny ministeran'ny asa tanana moa ny anentana ireo mpanao ity sehatra ity mba hiditra anaty sehatra manara-drafitra sy ara-dalàna ka hivondrona mba hahafahana manampy azy ireo. Nivotra ireo nandritra ny fanokafana ny andehan'ny fahavalo amin'ny fionambe iraisam-pirenena momba ny asa tanana sy ny ahitao aty amin'ny ranomasimbe indiana etsika moa tanterahana teny Antananarenina omaly. Teny an-toerana ihany koa naka ny vaovao olo ranaivo.
Fotoana anararaotana aparatiana ireo asa tanana malagasy ny andian'ny fahavalo amin'ny fionambe iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ahitao aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana mba hahafahana mahita lalam-barotra ho an'ny ministra Sophie Ratsiraka. Resy lahatra moa ny mpanao asa tanana malagasy fa ny fanajana ny kalitao sy ny fenitra takian'ny tsena anatiny sy ivelany no ampiroboroboana ny asan'izy ireo. Etsikilan'izay ny ministera dia mametraka tanjona mba hampaharitra sy ampidibola ho an'ny mpanao asa tanana ny asa vita malagasy. Ny ministra Sophie Ratsiraka.
Matetika tsy ampy reconnaissance ny fahitako an'ilay mpanao asa tanana aloha voalohany indrindra. Tena mafy nefa ilay miasa tanana. Dia tsy ampy izany ilay fiaketsika an'ilay fahaiza-manao. Etsy an-dany nefany ilay mpanao asa tanana tokony miezaka ihany koa mba hanao asa lavorary tonga lafatra satria fikoizany any ivelany ny asa tanana vita malagasy ka mila izany tsika manao zavatra tena hoe professionnel hoe tsisy azokianina. Matoty davina orinasa ohatrany Dior, Yves Rocher, Yves Saint Laurent, etsetsetsetsa dia mahainy dikan'izay raha tsy zany izy tsy akaty amintsika. Fa tsika izany mila tena mafe ny zavatra atolotrintsika na eto toerana izany na ho an'ny any ivelany. Politika ministera tsy maintsy hoe zahana voalohany indrindra aloha dia ny mitarika ny mpanao asa tanana mba ho formel satria matetika izany matahotra izany ry zareo hoe rehefa misy taratasy maromaro administratifa tsy maintsy fenoana tsy maintsy zao dia tsy te hiditra amin'ilay formel izy nefany raha vao tsy tafiditra amin'ilay formel izy sady tsy mivondrona izany dia sarotra aminay ny anampy andry zareo.
Reo vaovao any ivelany. Nampanantena ny tsisin'ny valifaty sy fihazana ireo nitondra teo aloha ny mpitarika ilay fanonganam-panjakana tany Guinée Conakry Fakomaly orakoraka sy fankasitrahana no nitsenan'ny vahoaka an'arivony ny kolonely Mamadi Doumbia Omaly raha niditra ny lapan'ny antenimera tao Conakry 24 ora taoriany ny fanonganam-panjakana ny samboran'ireo miaramila ao amin'ny tafika manokana izay nitarihany ny filoham-perinasa Alpha Condé. Lazanga Mamadi Doumbia fa tsy irosony ny firenena anaty Kizilalina no nakany ny fahefana. Laza moa ny komitim-pirenena ho an'ny fanarenana any Guinée fa irosa ho anaty tetezamitany any an-toerana mba hisian'ny Guinée vaovao ao anatin'ny fampiavanam-pirenena tsy mbola voafaritra kosa hatramin'izao ny faharetany izany fitondrana tetezamita izany. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy omaly ny vondrona Taliban fa voafen'izy ireo ihany koa ny loasan'ny Panjshir izay voalaza fa any faritra tokana nisian'ny fahefan'ny fitondrana teo aloha. Nandiso izany fanambarana izany anefa ny lehiben'ny tafim-panjakana ao amin'io faritra io Mahmadi Masoud niantso ny vahoaka afgana hitsangana izy manoloana ny toe-draharahan'ny Afghanistan. Ny zava-misy amin'izao no tena ahitana taratra ny tena toetran'ireo Taliban ho izy izay sady tsy manaja ny maha-olona sy ny finoana ary ny Coran. Ankoatr'izay niantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany koa ety lehibe ny tafim-panjakana ity mba hitsangana satria tsy nitondra fanovana akory ny vondrona Taliban fa maneho ny toetran'izy ireo hatramin'izay ihany. Farani Nodimandry Omaly Jean-Paul Belmondo mpilalao sarimihetsika Frantsay Kalaza sy Be mpankafy indrindra tany Frantsa teo amin'ny 28 taonany izy ondoso ny fahafatesana izao taoriany ny aretina nandahazo azy nanomboka tamin'ny taona 1800 sarimihetsika maro nefa nolalaoviny nanomboka ny taona 1800 hatramin'ny taona 1800 ohatra dia nahatratra hatrany amin'ny ray tapitrisa isak'ireo ronantsary nolalaoviny no mijery izany anaty efitrano fijerena sinema tany Frantsa koatra ny resaka sarimihetsika moa dia nananavanana nga Jean-Paul Belmondo ihany koa fony fahatanorany ny filalaovana tantara andapiazo. Dia ny farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny tompo masom-baovao manaraka.